аймактардын таңдауы туристтік компания қызметкерлерінің айтуынша Түркия, Дубай, Египетке түседі екен.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Алматы тұрғындары Қазақстанның туристік аймақтарынан тек Бурабай, Алакөл, Сарыағаш сынды демалыс орындарын барып көруді армандайды. Нұрлыбек есімді азамат Қазақстанның демалыс орындарына әлі барып көрмегенін айта келе, жылда демалыс уақытын ауылда туған-туыстарының арасында өткізетінін айтады.
Ауылға барып, яғни оқудан ауылға ата-анам қасына барып, бауырларымның ортасында, достарымның ортасында демалған әлдеқайда маған ұнайды. Осы күнге дейін Қазақстан қалаларын, демалатын орындарды, мысалға алатын болсақ, Сарыағаш, тағы да басқа жағдай, курорттық орындарға әлі барып көрген жоқпын, сондықтан мен қыдырамын, барынша қолымнан келгенше ойнап күліп қайтамын, сабағыма қосыламын. Болды, көргім келетін жер Бурабай, демалатын орынды көргім келеді. Мен сол Бурабайды, одан кейінгі Алакөлді, осы Қазақстанда жақсы дейтін осы екеуі ғана ғой. Қалғандарын саған мен жақсы деп естіген жоқ. Демалу үшін де қалтаңда қаражатыңа байланысты ғой. Бару үшін алдын ала ақша берілетін болса, сол мысалы туристік компаниялармен келісімге отырып ақшаны соларға беретін болсаң, оларға да сенім жоқ. Туристік компанияларға алданып қалып отқандар бар. Мысалы шетелге шығып демалу, ол жалпы қарақалыққа емес, ол тек қана билік басындағыларға ғана арналған сияқты ғой.
Статистикалық мәліметтерге қарағанда, соңғы 1,5 жыл ішінде Қазақстанға 15 мың турист келген. Туризмнен Қазақстан 190 миллиард теңге пайда көрген. Қазақстандағы туристік агенттіктер Түркістан, Арыстанбаб, Сайран, Бурабайға сұраныс көп дейді. Сондай-ақ олардың айтуынша, туристердің қазақтың ұлттық қолөнеріне қызығушылығы мол. Соның ішінде ағаштан теріден жасалған бұйымдарды сатып алғанда жөн көреді екен. Келесі сұхбаттасымыз Дана жазғы демалысын көлді аймақта өткізгісі келетінін айтады.
Демалысымның көп уақытын ауылда өткізем. Ауылда достармен бірге, ата-анаммен, солармен ой бөлісу арқылы, өмірлеріне араласу арқылы, салт-дәстүрін үйрену арқылы ауылға барған кезде жақсы-жақсы жағдайлар жасалады. Ол жақта демалған жақсы. Сонымен қоса мен биылғы жазда демалысымды Қазақстанның көлі бар жерлерінде, сұлу табиғатында өткізгім келеді. Ол жерде суға түсіп, жақсы достармен араласып, және де жерлерді көріп, жақсы өткізгім келеді. Я мен жағдай жасалған жерге барым келеді. Мысалға, Қазақстанда көп жерінде туристерге арнап жағдай жасалмаған. Сондықтан да Қазақстанда демалған бір жағы өзіміздің ел деп несемесе, былай демалған тиімсіз. Өткені ол жақта жағдай жасамаса, ең біріншіден өзің мазаң кетеді ғой. Мысалы, шетелге туристер баратын болса, ол жерде мысалға алатын болсақ, Түркияда 1000 долларға жақсылап 10 күн жақсылап демалып, тынығып қайтуға, сол елдің дәстүрлерімен танысуға мүмкіндік жасалған. Ал біздің Қазақстанда ондай әлі жағдай жасалған жоқ.
Екінші сынып оқушысы Айдын жазғы демалысын көңілді өткізетінін айтады. Ол жылда балалар лагеріне баратынын, қалған уақытында ата-анасының жанында қызықты өткізетінін жеткізді.
Мен жазда ауылға мама мен папама барамын. Ол жақта мен демаламын, жақсы достарыммен ойнаймын. Мен жарты каникулымда ауылға барамын, ал жарты каникулымда мен лагерге барамын. Ауылда мен достарыммен ойнаймын. Лагер тауда орналасқан, оның аты Маралсай. Мен ол лагерде түсте ұйықтаймын, кейде лагерде тауға да шығамыз. Лагерде мен кешкісін тегін концертке барамыз. Одан кейін түнгі 2-ге дейін дискотекаға барамыз. Әртүрлі ойындар ойнатады. Жақсы жағдай жасалған. Ол жердің табиғаты өте сұлу. Мен ол жақта көп деген балалармен таныстым. Адамдармен қарым-қатынас жасауды үйрендім.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматы тұрғындарының жазғы демалыстарын қайда өткізетіні жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағымбұлақтанрудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Қазір Байқоңырды туристік орталыққа айландырып, Алматыда көкжайлау тау шаңғы курортын салуды және тарихи ескерткіштердің де туристік мәртебесін көтеруді жоспарлап отыр. Сонымен қатар, туристік агенттіктердің берген ақпаратына қарағанда, Алматыда Шымбұлақ пен Медеуге де келетін саяхатшылардың санын арттыру үшін жұмыстар жасалуда. Индустрия және жаңа технология министрі Әсет Исекешевтің айтуынша, халықаралық деңгейде таныстырылатын туристік орталықтарының қатарына көкжайлау тау шаңғы кешені мен Бурабай демалыс аймағы енуі тиіс. Келесі сұхбаттасымыз Айна есімді бойжеткен демалысын Түркияда өткізуді жоспарлап отыр екен.
Мен жылда осы Алматыда болатын негізі, және Тараз қаласында ол жерде кооператор деген санаторий сияқты жер бар. Демалатын ол жердің табиғаты өте күшті. Мен Михайловка деген деревнясы бар. Ол жердің табиғаты күшті. Жап-жасыл, Талас өзені бар. Білмеймін, өзіме ұнайды енді сол жер. Қазақстан басқа жеріне қарағанда. Ал осы енді Турцияға барам ба деп ойлап отым. Турцияның Бодрум қаласына. Ол жақтың теңізі, Қара теңіз ғой, білесіздер. Күшті. Көп адамдар сияқты алып демалып күшті деп келіп жатыр енді таңға жайып деп ол ел. Мен де барып көрейін деп план құрып отырмын. Көп достарым айтады, ол жақ табиғаты таңға жайып күшті, әдемі, күшті болып демалып қайтасың деп. Яхтинг, бірдеңе деген нелер бар екен. Сондай кемелермен қыдыртатын, тікұшақпен қыдыртатын өздерін. Арнай осы туристерге жақсы жағдай ұйымдастырылған, жасалынған деп айтып жатыр. Сол өз көзіммен көрім келіп тұр. Енді шын ба, өтірік па? Мен барып келгенін айтамын. Туристерге жағдай жасалынбаған, ондай осы Қазақстан ішіндегі өзімізге болады енді барып қайтуға. Басқа жерлерде бар шығар, Бурабай деген жерлер туристерге арнайы. Ал мына Таразда ондай жоқ. Бурабайды көрім келеді. Жаңа Түркия мен Түркия барып келіп Қазақстан салыстырып қарайын деп ойлап отырмын. Қазақстан қазақтары өздеріне қымбат қылып сатады деп естігем мен. $1,000 2-7 жақсы демалып қайтуға бар.
Қазақстанның туристік қауымдастығы директорының орынбасары Шакира Әділбекова қазақстандықтар көбіне Дубай, Египет, Таиландқа баратынын айтады.
Мысалы, баратын жылдағы өздерінің мемлекеттері бар ғой. Ол Египет дейміз, я Дубай дейміз. А жылда бізде жаңа бағыттар ашылады. Былтыр қалатын болсақ, ол Финляндия, біз 3 жыл болды. Сол бағытта жұмыс істеуіміздеміз. Одан бізде Болгария бір ұлда 2-3 жыл болды жұмыс істеп жатқан сол бағытта. Одан Қайнан былтырдан бастап тоже қазір чартерный рейс дейміз ғой көтеріліп жатыр. Ал биылғы жылда алатын болсақ, қазіргі уақытта тоже біздің туроператорлар дейміз ғой шетелдіктермен жұмыс істейтін. Олардың бағыттарында да жаңа бағыттар ашпақ қойлары бар. Ал статистика жағын алатын болсақ, енді уақыт көрсетеді деген ойдамын мен. Кім туристер қай мемлекеттерді өзіне таңдайтын? Сол аймақтар ма, одан басқа жаңа қазір баған айтып кеткендей Литва ашып жатырмыз. Күздік және қысқылық ол Дубай, Египет, Таиланд, жазық болса ол Болгария, ең бірінші орында ол Турция өздеріңіз білесіз. Одан Исікөл өзіміздің жақын мемлекет, одан Хайнань, Гоа, Индия. Осы бағыттарда көбінесе туристердің баратын мемлекет.
Алма есімді бойжеткен Қазақстанның туристік аймақтарын шетелден келетін достарына көрсетуді жоспарлап отырғанын жеткізді.
Мен осы жылы демалыста шетелге, я болмаса басқа жерлерге шығатын ойым жоқ. Әзірге мен өзіміздің кең байтақ Қазақстанымызда демалғым келеді. Әрине, Қазақстанымызда жері кең байтақ, әрбір ауасы таза деп айтуға болады. Сол жерде демалам. Негізі шетелге барайын деген ойым болған, бірақ менің шетелден достарым келмекші, соларды өзіміздің Қазақстанда қыдыртқым келеді. Мысалы, жаңа қаламыз Астанаға қыдыртқым келеді. Ол жерде өркендеп дамып келе жатырмыз. Сон неше түрлі осынша уақытта қалай дамығанымызды өзіміздің елімізді көрсеткім келеді. Мысалы, Бурабайда жақсы жер, Бурабайда таулы жер. Иә, бірге барамыз деген жоспарымыз да бар. Алматыда Қапшағайымыз жақсы мысалға. Балқашқа иммунитетті көбейту үшін барады. Қазақстанның туристік аймақтарын аралап, зерттеп, көргенге достарымызбен бірге барып.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматы тұрғындарының жазғы демалыстарын қайда өткізетіні жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағынқұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Келесі сұхбаттасымыз Гүлназ жылда Арал теңіздің жағасына демалуға баратынын айтты. Алайда ол биылғы жылы демалуға мүмкіндігі болмайтынын жеткізді.
Мен Негізі бірнеше рет осы теңіздің бойында демалғанды ұнаттым. Әрине бірнеше рет барып келдік Арал теңізінің жанында. Ол жерде әрине бітіп курорт секілді жан туризм мықты дамымаған мен, бірақ теңіздің өзін лебі бөлек деп ойлаймын. Мен ол қатты ұнайды маған. Негізі өзім жазда ата-анаммен өзім ауылымда демалам. Қазір Арал қаласынан 50 км қашықтықта орналасқан қазір теңіздің жиегі. Сол жерде барып өзінің туған-туыстарыммен бірнеше адам болып демалып қайтуға өте қолайлы. Және де оның жан жағасында катерлер жаңадан бөлінген. Негізі оның жанындағы Қамбаш көлінде сол туристік аймақ айналдыруға мақсат бар. Соған байланысты ояқты жаңа көгалдандырып, қызметтер жасалып жатыр. Соған байланысты бірнеше жылда мүмкін олар көгеріп, керемет туристік аймақ айналып қалуы мүмкін. Теңізге осы жақында ғана кеше жазда барып қайтқан. Биыл жазда демалуға жоспар жоқ. Кейбір мақсаттарымды жүзеге асыру керек. Ал демалатын болсақ, ауылда ата-ананың қолында көмек жасап, кішкене сөйтіп туысқандар арасында демаламыз. Шетелде жатып өзім демалып көрген жоқпын, бірақ армандарымыз бар.
Алматы қаласының тұрғыны зейнеткер Батима ардагерлерге арналған арнайы шипажайларға демалуға баратынын айтады. Оның айтуынша, ардагерлерге арналған шипажайлардың ақысы да арзан болады.
Мен өзім өткен жылда Самал санаторийінде демалып, жақсы денсаулығымды түзетіп шықтым. Алдымен дәрігерлерден үлкен ем алдым. Биылғы жылда да сол пансионатқа қайттан барып, біраз денсаулығымды түзеттім. Ал сол санаторийдегі дәрігерлердің барлығы әрбір ардагерге керемет көңіл бөледі. Тамақтану тәсілі барлығы өте жақсы. Мен өзім ерте шыққандықтан зейнеткерлікке осы 28 мың алатымын. Соның 4-тен 1 бөлігінің ақшасын алатын. Мысалы, мен өзім 7 мың теңге ақша төледім. Да 12 күн керемет жақсы демалып тыңайып шықтым. Жағдайым ол. Магниттік терапия, жақсы ванналар, осылардың барлығы керемет көмектеседі. Мүмкіндік болса жылда барғанның артығы болмас еді, бірақ қазір бізде 2 жылда бір рет. Басқа кезде ауылға бар балаларыма көмектесемін. Сол Алакөлдің жағасына барып демаламыз. Алакөлдің шипалы суына да үлкен емі бар.
Қазақстанның туристік қауымдастығы директорының орынбасары Шакира Әділбекова Қазақстанның туристік аймақтарын тұрғындардың өздері де толық біле бермейтінін айтады. Оның айтуынша, қазіргі уақытта табиғаты әсем жерлерге 1-2 күндік саяхат жасау ұйымдастырылған. Ол туризмнің осы түрі Қазақстанда үлкен сұранысқа ие болып отыр дейді.
2005 жылы бағана айтып кеткенде біз бірінші рет Қазақстанда туристік ақпараттық орталық аштық. Ол ақпараттық орталық экотуризм саласында жұмыс істейді. Ол ашылған кезде шетелдік донор компаниялар көмектесіп, қазіргі күнде Қазақстан бойынша облыстарында 88 қонақ үйі бар. Біздің Қазақстанда ең бірінші орында тұрған ол біз айтамыз экотуризм деп, сосын деловой туризм. Көбінесе осы себептермен біздің Қазақстанға келеді. Экотуризмді неліктен таңдайды десеңіз, шетелдіктерге ол бірінші келген кезде табиғаты, одан қаса таза ауа, таза тамақ, өздері бәрін жасайды қолдарынан. Тұратын үйлер мысалы ол қонақ үйлер. Өздерінің мысалы біз алатын болсақ, облыста үйлерінің бір-екі комнатасын босатып, сол жерге таза төсек, таза жабықтар қойып, үш рет тамағы бар, сонысын алатын болсақ, ең аз 5 мың теңге. Туристер келеді, туристер звондайды, қай жерге барса қалай дегендей сұрақтар қойып. Негіз сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Енді тағы тур выходного дня дейміз ғой, демалыс күндерде қазір сұраныста турлар, сенбі жексенбі күндері өтетін бір күндік турлар, соларға негізі сұраныстар бар. Ол енді Бурабай, осы Алматы облысын алатын болсақ, өзіміздің Алматы облысымызда да өте көп жерлер бар баратын, одан Алакөл, енді Восточный Казахстан дейміз ғой, ол жердегі Маралсай дейді жерлері бар көретін. Негізі Қазақстан көретін де жерлер өте көп, бірақ оны біздің өзіміздің Қазақстандағы туристер де білмейді. Ондай табиғаты бар, әдемі жерлері бар екен, қайырге бару керек. Негізі алатын болса, Қазақстанда көретін де көрсететін жерлер өте көп.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Алматы тұрғындарының жазғы демалыстарын қайда өткізетіні жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Мағжан Жұмабаевтың табалдырығы атты бағдарлама манифесіне арналады. Жақын арада Алматы қаласында осы туындының тұсауы кесілді. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Табалдырық жинағының маңызы неде?
Әдебиетке байланысты өлеңдерін қарастырған нәрсесінде алаш рухы негізінде жазылған өлеңдер.
Мұны неге манифест деп атаған?
20-шы ғасырдың басында бүкіл Еуропада әдебиетшілер манифест арқылы өздерінің ұстанымдарын білдірген.
Бұл туындының негізгі ойы қандай?
Ондағы айтатын ойы: қазақ әдебиетшілері жол бекей болуға тиіс емес дейді.
Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Жақын арада Алматыда қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевтың «Табалдырық» атты бағдарлама манифесі жарық көрді. Қиын қыстау кезеңде қазақ әдебиеті қандай болу керектігін көксеген ақын онда көркем өнердің келешегі жайлы жазған. Бұл еңбек ұлттық ұстанымдағы ақын жазушыларды біріктірген «Алқа» атты әдеби үйірменің бағдарламасы. Тарихшы Мәмбет Қойгелді осы туынды жазылған уақыт туралы әңгімеледі.
Совет үкіметі орныққаннан кейін көркем әдебиеттің, көркем ойдың негізі социалистік реализм жату керек деген концепция өмірге келді. Соған байланысты ұстанымды қолдайтын бізде жазушылар өмірге шықты. 1925 жылы Қазақ пролетарлық жазушылар ассоциациясы құру туралы шешім қабылданды. 1926 жылы ол ұйым өмірге келді. Соған байланысты енді осы біздің жазушыларымыз өздерінің көркем шығармаларын социалистік реализм тұрғысынан жаза бастады. Бұл енді бір ағым осы кездегі. Ал енді осындай уақытта Мағжан Жұмабаев Москвада оқып жүрген кезі болатын. Әдебиет институтында, сол әдебиет институтында алғаш оқыған қазақ осы Мағжан Жұмабаев Москвада жүрген кезі, бұл 23 жылы барған, 26 жылы қайтты Москвадан. Сол Москвада жүргенде, енді әдеби ортада жүрген ол кісі, Москвада жазушылар ортасында кітапта ол туралы айтылады. Сонда осы 1924 жылдың соңғы айларында, шамамен қараша 1990-да осы еңбек жазылған «Табалдырық».
Ғалымның пайымдауынша, «Табалдырық» жазылған уақыт қазақ зиялылары үшін күрделі де ауыр уақыт болған. Сондықтан оны басып шығаруға мүмкіндік болмады.
Бірнеше ондаған көшінбесін жасаған қолымен. Содан кейін Қазақстанда өзіне пікірлес, өзіне жақын адамдарға таратқан пошта арқылы. Ол мынау осы Ташкентте, Аймауытовқа, Петропавлда, Семейде, Орынбордағы сол қазақ өзінің журналистеріне, жазушыларына таратқан. Ал бірақ баспасөзге жариялауға әрекет жасаған. Смағұл Садуақасов жариялағысы келген, бірақ жариялай алмаған. Сол кездегі саясатқа байланысты, идеологияға байланысты жариялай алмаған. Сөйтіп бұл қолжазба түрінде «Табалдырық» қалып қойған. Тек кейінгі мынау тәуелсіздік жылдары, тәуелсіздік алғаннан кейін бұның «Табалдырықтың» текстін кәдімгі кириллица графигінен, кириллица түрінде Дихан Қамзабай көлі жариялады, сонан кейін Тұрсын Жұртбай жариялады. Дегенмен де Тұрсын Жұртбай, Дихан Қамзабай жариялағанмен де бұл еңбек көлеңкеде қалып қойды. Оқырманның, ғалымдардың игілігіне айналған жоқ.
500 данамен таралған кітапқа «Табалдырық» манифесі және оған қатысты деректер мен еңбектің араб графикасындағы мәтіні енгізіліпті.
Бірнеше бөлімнен тұрады. Бірінші зерттеу менің мақалам, екінші алқаның қазір графика көшірілген тексті, сонан кейін мынау араб графикасындағы нұсқасы. Сонан кейін келесі бөлімде осы Мағжан Жұмабаевтың өзінен кезінде бұл тергеу процесі жүрген осы кітапқа байланысты. Мағжан Жұмабаевтан, Жүсіпбек Аймауытовтан, Әуезовтен тағы бірнеше сол замандастарынан тергеу ісі жүрген «Табалдырық» туралы. Сол материалдарды бердік.
Дейді Мәмбет Қойгелді. Тарихшы Ілияс Айтымбет «Табалдырық» туындысының жеке дара болып шығуы ерекше жаңалық дейді.
Мағжан Жұмабаевтың осы еңбегі жеке дара болып шығып отыр. Және концептуалды бұны бағалап, бұған жаңа интерпретация берген Мағжан Жұмабаевтың еңбегі әдебиетшілердің ғана меншігі болып қаралған еді. Оны негізінен жазғандар әдебиетшілер, әдебиетшілер өз тұрғысына ғана баға беретін. Ал шын мәнінде қарап болсаңыз ғажап дүние. Мағжан Жұмабаев алаш қозғалысының белсенді азаматы, сондықтан да оның қарастырған әдебиетке байланысты өлеңдерін қарастырған нәрсесінде алаш рухы негізінде жазылған өлеңдер. Ал олай болатын болса, оның істеген тіршілігі тек қана әдебиеттің бір шеңберінде ғана қарастыратын дүние емес, ол ауқымды бүкіл философиялық, мынау әлеуметтану, басқа саламен барлығының қарастырылатын дүние.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Мағжан Жұмабаевтың «Табалдырық» атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Мағжан Жұмабаевтың «Табалдырық» атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. «Табалдырықты» большевиктердің ұстанымына қарсы құрылған ұйым деп таныған НКВД тергеушілері осы манифест үшін Мағжан Жұмабаевты тергеуге алған. Тіпті осы қолжазбаны оқыған Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Жәкен Сәрсенбиндерді де қыспаққа алған. Сондықтан тарихшылары 90 жыл бұрын жазылған «Табалдырықтың» тарихи маңызы әлі де жоғалған жоқ дейді. Мәмбеті Қойгелді мұны неге манифест деп атағанын түсіндірді.
Мағжан Жұмабаев еңбегінің атын алқа табалдырық деп қойған. Манифест деген сөз жоқ. Ал енді тергеушілер, ОГПУ-тың тергеушілері бұны платформа деп атаған. Платформа Мағжан Жұмабаев деп атаған. Словарға қарадым. Платформа деп нені айтқан? Платформа деп бұл француз сөзі белгілі бір саяси партияның, қоғамдық ұйымның, топтың әрекет бағдарламасы, талабы дегенді білдіреді. Ал енді бұл қандай бағдарлама, қандай талап деген уақытта ОГПУ тергеушілері Мағжанның жазған платформасын большевиктер платформасына қарсы қоюға тырысқан. Большевиктік соцреализмге, большевиктік жаңағы ұстанымға қарсы шығарма ретінде қараған. Тергеу жұмысын жүргізген Саянке деген. Саянке деген сол кезде одақтағы ОГПУ-дың ең мықты тергеушілері. Арнайы осында Қазақстанға жіберілген. Осы платформаға байланысты тергеу жұмысын жүргізу үшін. Оның өзі өмірі трагедия. Кейін ол мынау Батыс Сібірдегі ОГПУ-ды басқарып, өзі түрмеге түсіп Саянка әділетсіздік жұмыстары үшін асып өлінген өзі Саянканың өзі. Ал енді сол Саянка онда Мағжанды қат тергеген. Әуезов те тергеген, Аймауытов та тергеген. Неге тергеген? Оның ойы бойынша ол былай деп ойлаған. Қазақ жастары арасында социализмге қарсы большевиктік платформа қарсы ұйым бар деп қараған, бірақ дәлелдей алмаған.
Мәмбет Қойгелді 20-шы ғасырда бүкіл әлемде манифест жазған адамдар көп болды дейді.
Мына бір ғажап шығарма, оның ғажаптығы неде? 20-шы ғасырдың басында бүкіл Европада, мен сіздерге айтайын, әдебиетшілер манифест арқылы өздерінің ұстанымдарын білдірген, манифест жазу арқылы. Мысалы, бұлардың қатарында Ресейде Горки, атақты өзінің баяғы мәлімдемесі манифесті, «Скем бой мастера культуры» дегені бар. Францияда Анри Барбюс, Ромен Роллан, Жан-Пол Сартр, Италияда Моретти, Грамши, Испанияда Унамуна, Мачадо, Германияда Генрих Ман, Томас Ман, Бертольд Брехт және басқа толып атқан жазушылар бәрі де 20-шы ғасырдың басында манифест жариялаған. Әдебиет қандай болу керек? 20-шы ғасырда өзгеріс заманында, өтпелі заманда әдебиет қандай болу керек деген сұрауға жауап іздеген бәрі. Соған жауап берген. Қазақтан, қазақ емес, одақтың көлемді алған уақытта мұндай манифест жазып, әдебиет қандай болу керек деген өзінің бағдарламасын берген жазушы өте аз жоқтың қасында. Бұны жазған Мағжан Жұмабаев. Манифест арқылы қазақ әдебиеті жаңа заманда, өтпелі заманда, транзит заманда дейді. Өзі айтатын, транзит заманда қандай болу керек деген сұрауға жауап береді. Онда айтатын ойы, қазақ әдебиетшілер жол бекей болуға тиіс емес дейді. Папучик. Біреудің айтқан сөзін, біреудің сырттан соған бағдарламасын қабылдап, соның артынан еретін кезінде Байтұрсын айтқандай ит емес дейді.
Мағжан Жұмабаев қазақ поэзиясының ірі өкілдерінің бірі. Ол 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысы Болаев ауданы Сасықкөл деген жерде туған. Бала кезінен өте зеріктігімен көзге түскен Мағжан 4 жасынан хат таныды. Ілияс Айтымбет Мағжан Жұмабаев еркіндік ақыны дейді.
Мағжан Жұмабаевтың өзінің алған шығармаларын қарастырсаңыздар, бұл Мағжан Жұмабаевтың бүкіл шығармасы, оның бүкіл өмірі ол еркіндікті жырлап еткен, еркіндіктің ақыны, еркіндіктің рухы бойындағы да істеген ісінде де және бұлар алтын тас сияқты ешқандай былай ауытпайтын берік адамдар да бір тұтас дүниелер. Сондықтан да Мағжан Жұмабаевтың мынау біздің өзіміздің қазір қоғам болсын, бүкіл дүниеміз болсын, Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері, Мағжан Жұмабаевтың мына шығармалары бүгінгі кезге қаншалықты сұраныс тауып отыр деген сұраққа келетін болатын болсақ, Мағжан Жұмабаевтың осы поэзиясын, Мағжан Жұмабаев шығармасын, оның рухын біз өзіміздің бойымызға сіңірмейінше біз егеменді ел, еркін мемлекет тұлғалық қасиеттерімізге бойымызға сіңіре алмаймыз. Оның себебі Мағжан Жұмабаевтың шығармаларының бәрінде осы салада қарастырылған дүние.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Мағжан Жұмабаевтың «Табалдырық» атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Мағжан Жұмабаевтың «Табалдырық» атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Әдебиет қандай болу керек деген сауалға мұндай жоғары бағдарламалық деңгейде жауап берген жазушы болған емес дейді Мәмбет Қойгелді.
Сол арқылы Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетін еуропалық деңгейге көтеріп тұр. Өзінің манифест арқылы әдебиет қандай болу керек деген бағдарлама жазып. Сондықтан менің түсінігім бойынша қазақ әдебиетінде Мағжанға шейін де Мағжаннан кейін де платформа мұндай манифест болған емес. Әдебиет қандай болу керек деген сұрауға мұндай ондай жоғарғы бағдарламалық деңгейде жауап берген жазушы болған емес. Мына мен осыған байланысты айтайын сіздерге. Мағжанға осы идеяны кім берді деген сұрау туады. Ол мынадай мәселе. Мынадай айтылады. Алаш қозғалысы жеңілді. Жеңілгеннен кейін Мағжан бірнеше шығармаларын жазды. Күйреу, жылаңқы шығармаларын жазды. Күйші, күй, мынау Жүсіп хан. Жүсіп ханды керемет шығарма. Жүсіп хан деген Москвада жазылған. Мағжан Москвада. А Жүсіп хан деген сөз Иосиф хан деген сөз. Иосиф деген Иосиф Сталин. Ар жағында тұр нәрсе. Ал Жүсіп ханы ақырын оқып қарасаңыз Мағжанның поэмасы тура Сталиннің образы, ғажап образы. Мен соны оқытында таңғалдым. Бұл не деген ерлік, не деген үлкен ерлік деп қарадым. Сонда Мағжанға бұл идея қайдан келді деген уақытта, сонда жылаңқы шығармалар жазған Мағжанға Жүсіпбек Аймауытов хат жазған. Мағжан деген, сен қазір Москвада жүрсің. А неге сен жылай бересің сен? Жылағаның тоқтат. Егер сен жыласаң, артында халқың не болады дейді. Бұндай ойды Әуезов айтқан. Әуезов кейін тергеген уақытта бұнда айтылады. Әуезов айтады, бұл манифест табалдырықта тұрған ештеңе жоқ дейді. Тамаша шығарма, мен оны ұнаттым, мен айттым Жұмабаевқа, мен қолдаймын деп айттым дейді. Ал Жұмабаев тергеуінде айтады, Әуезов туралы, Әуезов маған қарсы болды дейді, мені қолдамады дейді. Онда ойы Әуезовті қорғалап тұр. Әуезов бермей тұр Мағжан.
Мәмбетов Қойгелді осыған байланысты қазақ әдебиеті туралы кітаптарда қателіктер бар дейді.
20-шы ғасырда қазақ әдебиетіне үлкен қиянат жасалды. Қазақ көркем әдебиетіне үлкен қиянат жасалды. Мағжан сияқты классиктер социализм классиктерінің көлеңкесінде қалды. Оның табалдырығы да, Мағжан жазған шығармалары да социалистік реализм классиктерінің көлеңкесінде қалды. Мағжанның орнын сол социализм классиктері алды. Кейбір жазушылардың аты аталады осы ішінде. Мен мысалға айтайын, Сайд Мұқанов туралы. Мен Сайд Мұқановтың өмір мектебінде есеу жылдарын жақсы білемін. Сайд Мұқановтың бұл екі романы өмір мектебі мен есеу жылдары. Егер де бір жақсылап мәселенің бетіне тік қарап айтсақ, бұл қазақ зиялыларына ұлттық ұстанымдағы жасалған қиянаттың белгісі болып табылады. Сайд Мұқанов оны осы қазақты ұйымдастыру төрағасы Шәкен Сейфуллинде болды. Бұлар қазақ әдебиетінде тар арнадағы социализмнің іргетасын қалады. Соның дамуына жағдай туғызды, жол ашты. Өкінішке орай Мағжанның мынау сол кездегі ұстанымы, өміршең ұстанымы көлеңкеде қалды. Социализм классиктерінің көлеңкесінде қалмау керек. Мағжанның ұстанымы алда тұру керек. Алда тұру керек. Мағжанның орны да алда болу керек. Біздің қазіргі оқулықтарымызда, мектепке арналған оқулықтарда үлкен қателік бар осыған байланысты. Үлкен кемшіліктер бар. Сол кемшіліктер, сол акценттер дұрыс қойылу керек. Кемшіліктерді біз жоюымыз керек әдебиетте.
Ілияс Айтымбет табалдырық тарихи шындық негізінде жазылған деп санайды. Ол табалдырықтан үзінді оқыды.
Табалдырықта мынандай Абайға берген Мағжанның сипаттамасы бар екен. Абай туралы айтқан нәрсесі Мағжанның өзіне де келіп отыр. Бітеді, қазақ әдебиетінің алыбы Абай, қазақ даласына кеулеп келе жатқан капитализмге, отаршылдыққа қазақтың қанды жас төгіп еріксіз шалған бірінші құрбаны дейді. Ел билеп, елге ақыл айтудан бастап өмірден үміт үзуге, тұңғи қойға барып тірелген Абайдың өмірінің ақындығының трагедиясы да тереңдігі осында. Абайдың алыптығы, қыл көпірдің үстінде тұрғандығы, екі қолымен екі өмірмен алысқандығы, сондықтан қазақ әдебиетінің ескі мағынасын, бұрынғы бағытын тереңдеткені, әдебиетке жаңа түр кіргізгендігі дейді.
Мәмбетов Қойгелді қазір қазақ әдебиеті тағы да өтпелі кезеңде тұр деп есептейді.
Біз де өтпелі дәуірде тұрмыз. Транзит кезеңде тұрмыз. Мағжанды ретроград деген, өткенді аңсайтын, өткенді жылайтын. Мағжан ретроград емес, Мағжан алдыға қарайтын жазушы. Ол былай дейді: "Түсіміздегі төңкеріс дәуірі адамзат тарихының теңсіз бір дәуірі. Бұл бір дәуір тұрмыстың қиялға, шын бақытты өмірге қол созған дәуірі. Қиялдың, жаңа өмірдің жерімізге жақындап, көгімізде қалықтап ұшып жүрген дәуірі" дейді. Мұндай дәуірде терең де екпінді әдебиет тууға тиісті. Тарихта ең зор, ең қасиетті істер осындай қоспа, өтпелі транзиттік дәуірде істелмек дейді. Терең де екпінді де әдебиет осындай қоспа, өтпелі транзиттік дәуірде тумақ дейді, Мағжан айтады. Сондықтан мен айтайын деген нәрсем, мынау шығарма оның өзектік бүгінгі өмірмен байланыстығында. Біз жаһандану деп атырмыз. Жаһандануға қарсы қоятын бір ақ нәрсе бар. Ол ұлттық мәдениет. Басқа нәрсе, бір нәрсе қарсы келе алмайды. Ұлттық рух, ұлттық мәдениет, ұлттық тіл ғана жаһандануға, шетелдік отаршылдыққа қарсы қоятын бір ақ күш бар. Ол ұлттық негіз. Мағжан сол ұлттық негізді қорғайды осы шығарма арқылы. Сондықтан мен ойлаймын, бұл шығармада бізге пайдалы, керекті ойлар өте көп деп білемін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty, Praha.